faux, le débat du soir, interactif.
Très heureux de vous retrouver en ce lundi 3 mai 2021, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous qui nous recevez depuis chez vous sur Djoliba FM, depuis Bamako, sur la 105.0, depuis Amdalaï AC2000. Vous qui nous suivez également sur la Djoliba de Ségou, sur la 100.1, depuis la cité des Balanzans. Vous qui nous recevez également depuis chez vous sur le réseau social, donc la page Facebook de Djoliba. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce jour qui a pour thématique Semaine nationale de la liberté de presse. Comment sécuriser le journaliste dans un monde changeant et dangereux? C'est donc le thème d'aujourd'hui. Comme vous le savez, cette semaine, aujourd'hui surtout, c'est la journée qui est dédiée voilà, à la presse, à la liberté donc, de la presse. Et nous ne resterons pas en marge de cette activité. Raison pour laquelle les plus hautes autorités ont donc pris 3 et 7 semaines, toute la semaine, pour donc parler de la liberté de la presse. Et c'est le thème que nous avons donc choisi aujourd'hui. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Voilà, et l'émission, le débat du soir, c'est en français, mais aussi en bamanankan. Du débat, l'Amérique, la Danfraie, le bras. Chema anime souvent Dimitri Frama Khorbaka on me kana men ni nga fle du liba kanalu bladjel sama kada ne bugo fuka tabla sugula fuka tajje fantana ne bladjel na amba fuko ni mondon aya ku korofo ma dafa ku ma bango telephone na muti kitani wakatina anu la bonsoir.
Assalamu alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
Wa
sama bien dim ki do
wala.
Pardon?
Yo ko ti ki wala tabu.
Umar ibisiga radio fuka ne ma ki man bashi. Oui, Oumar Cissé.
Oui.
Ça va, Dibadou. Radio Mofra, ne tourma.
Ah,
oui. Ah, oui, Radio Fra, la caméra, on se le casse, on va qu'elle est gelée.
Radio Fra.
Allez, salut, à souffler, Conny.
Ah, tu as gelé.
Ah?
Ah, ça va, on est fier.
D'accord, Basté, comment vivez-vous, ami, qui la met?
Ça va, on est fier.
Ah?
Ne
pas fouiller, ne pas fouiller. Ah,
il t'a
fouillé, il m'a fallu
jaranier.
Ah, oui, quand on boule là,
pourquoi ça va? Boule là,
il faut l'amener. Ami, il est.
Ami, c'est
l'idée. C'est l'idée que le vicana. Ami, c'est l'idée, c'est l'idée,
c'est
l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Bela jaranier, c'est l'idée. Allah, quand on y est. Merci. Oumar Cissé, la fève, c'est l'idée, mais Oumar Cissé, tourmaay juroye ka Oumar to be la jël info mali ko non di mali ko ka ñu di fo ma ko rofo la dafani bal ne bal makeni ntoma du la nga kon ne ken kon la ka beni bi do ñi ay meklut le saba samba flani mo nikle ko rofo mini a ñu solo ko di Oumar bi talike ka beni e don krengene mu ngun ñi sidi no kuna fon di la wéré ma ni du waxati na do ko kon krengene tare no en wéré kon fe mal la ka sika kuna fon di ka a fese fese a kunkuna ñeñe ka beladjele indi aw ma beladjele nga sekal tumon tosro la ka benu yi ku yala ni wati na ferad meni ka nga sekal ke ka sekal journaliste la kana ka to je ngono je mun dun ya ta kala je abel lo mulam wala ku ka cha kon la ay wa jinu journaliste yi re sekal kana ci ko jume na ka beni ni wati ni re aw re blu u de kon yi krofo yi ani musulo ko di aw ma amun mi no don to nga jamo na sekal am blasara nga ju safa metali ke biro anduro biro anduro bidro bidro ka maliyon fu chama ani musuma dimsini frama ko baka mun mi maliko non animal ko ka ofen be ka an anasro ne watina juliba blolo beladi den san fe noy pas facebook yin foka tasi an ala so beladi mara so fla de be ambulo no talike moko ka ni foko so ba ba ma kema an duru tomi ana ko ngam fe foka tabla sigula kema tomi an kele ana ko ngam fe ni yenu no ko ni bamba isgro la akacha ala fe ina sika an solo ki da do an ko fo beladi no re fe ne ka galema ibita e ika telephone na be sika connecti ba connecti juliba application ba sika telephone san fe ni sika telephone san fe ko fla do naija jasa no mabisu go soro ka benin wati ni wa wana ija fenen ni kuma kan seulement de ko debi se ko fenen soro bi wala de na mam bulu ben ko krafila we musa san go yiksi ka so ko fi no amba fu ni ngalon dante fu limna ka regime mo bla jelen fu ni wati na lamine ko libali fu ka tabla augustin echube la vincent ami fu ko ngon don frank male bi ni lamine ni sidibe sidi mahamane sidibe fena mo bla jelen fu lu de kilome ka tege di nyoma yala sa jasa no ma ko su go solo fo su go la ambu bla jelen fu kuni fo so de nyanya ko be bonne fête tabla ni ko fête di ni ko ko kuna von dila teta ni resultat te on be bla jelen fu ko wal mo don on teta ni technicien on flinte on di be nyon on di nyon e fu ni nyon sa fu nay kufu kuwalimu don sanga anuwati ni yanga in inangami nyongo kumakela tayi maribi na mubesi kika kuma bela jile frano nga kakuma basi kadi la meleke la uma ni nyongo kumakela tayi maribi fenemi yu nungu kileme kika jau besi nyongo kan kasika ke jasa nume kadi flelik la ni la jile kila bela jidima ambe barakela u bela jile fu fafembe talike presi kona la achima mfala musuma nga kube bon fete ku aywa alaka naselu chaya amala dili glambe jurnalisu kan alaka degu intakabu kan ambe ala dili yarabi jamana ufunanga ke jamana jolawi kuma kabu da ko mbe saka ni basiki jamana kon la o de kuma kon la ñu foko bini bi do ni meklout ling saba samba fani mon klima bi fala moti kita anu la bonsoir
oh
oui anwa
bonsoir mon ami Traoré
Abdoulaye Aziz Bazi
on dit quoi
moi je vais bien par la grâce de Dieu et vous même
eh je vais très bien allez
ah alhamdoulillah Dieu merci et à Tchabani.
Oui, tout le monde va bien.
Dieu merci, bienvenue.
Moi, je salue tous les auditeurs.
Merci, ils sont tous à l'écoute.
À commencer par le grand patriote Bouboula.
Le maréchal Bouboula est à l'écoute.
Mon ami Vieux Sylvie.
Vieux Sylvie également au rendez-vous.
Abama Traoré.
Il est à l'écoute également.
Ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio de Liban.
Merci, mon très cher ami Abdoulaziz.
Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est quoi?
Le sujet, c'est par rapport à la Semaine nationale de la liberté de la presse.
Oui.
Et comment sécuriser le journaliste dans un monde changeant et dangereux.
Ok, je vois.
Voilà.
Par rapport à la liberté de la presse.
C'est ça.
D'abord, je rends vraiment un hommage à tous ces journalistes aujourd'hui.
Merci.
Voilà, parce que grâce à eux,
ouais.
Alors nous sommes informés à temps.
C'est notre job.
Voilà, vraiment, je remercie tous ces journalistes-là. Je
merci.
Rends hommage à tous ces journalistes-là.
Merci, ça nous va droit au cœur.
Voilà. Donc moi, je pense que, M. Traoré,
oui.
Il faut reconnaître qu'au Mali,
oui.
Moi, je pense que la liberté de la presse est respectée.
Elle est respectée, hein?
Oui, par rapport à d'autres pays.
Eh bien, tant mieux. Quelles sont les raisons que vous avancez?
Voilà, parce que souvent, moi, je pense que ce sont les journalistes, il y a certains journalistes même.
Oui.
Qui abusent même de cette liberté de presse-là.
Là, c'est un danger aussi.
Voilà, ça aussi, c'est un danger. Parce qu'il y a certains journalistes, en réalité, qui n'ont pas compris la liberté de la presse.
Oui.
Sinon, moi, je pense qu'en réalité, Nanya Ladjekanya,
oui.
M. Traoré, je vous assure que la liberté de la presse est respectée au Mali.
D'accord.
Quand tu prends certains pays comme la RDC,
oui.
Le Congo-Brazzaville, par exemple.
Ok.
Ce que les journalistes font ici,
d'accord.
Franchement, tu sais la corolla là.
Ils ne pourront pas faire ça là-bas.
Voilà, donc moi je remercie nos autorités pour ça.
D'accord, ok.
Bon, moi je pense que par rapport. Moi je pense qu'on doit prendre une loi.
Oui.
Bon, je ne sais pas s'il y a une loi qui existe pour ça et qui protège les journalistes au Mali.
Mais bien sûr que la loi existe.
Il y a bien une loi qui existe.
Oui.
Ah, ok. Je ne savais pas qu'il y avait une loi pour cela.
Bien sûr que la loi existe. Les journalistes sont à protéger partout où ils sont.
Ils sont à protéger.
Voilà, sauf il faudrait qu'ils aussi restent dans la déontologie, dans le cadre strict du journalisme, quoi.
Ok, moi je pense qu'au Mali, de la manière les magistrats sont protégés.
Oui.
Les juges sont protégés.
Oui.
Moi je pense que les journalistes aussi doivent être protégés comme ça par la loi aussi.
Ok.
Voilà, mais je pense qu'il y a certains journalistes vraiment.
Oui.
Où les journalistes sont trop mal là.
Mais
il faut les reconnaître. Hein.
Qu'est-ce que vous reprochez à ces journalistes-là?
Mais je trouve qu'ils sont pleins.
Hein?
D'ailleurs, tu vois le message de certains journalistes.
Oui.
Je peux dire que ça pousse même à la haine.
Là, c'est pas le travail d'un journaliste.
Voilà, c'est soit des journalistes, là, ils sont là.
Oui.
Mais un peu pour autant citer ou quoi. Souvent,
oui.
Ils sont là.
Mm-hmm.
Voilà, donc vraiment, M. Traoré, nous vous
merci, Abdoulaziz.
Voilà, je rends hommage vraiment à tous ces journalistes-là.
C'est très gentil.
Ok, merci.
Merci bien, Abdoul. Bien les choses, voilà, Ami Abdoul Fouka, Walimandon, Depini, Asigrola, Nobutale, Kavalaka, et Tchabaninka, plutôt, Tchabanin Kavala, Pankokolino, Duka, Sidou Gajagafo, Kavala, Nisanganina. Kabefu kabla jile kwa limandon, wala, okumu kwa lala, anyele wafu, juliba, jurnalisu, bela jile yena kube, bonfete, journaliste man nɔgɔ malangolo tɛ se ka kɛ journaliste ye fɛnɛ nka malangolo de fɛnɛ bɛ essayer kuma dɔ la ka journaliste ya fɛnɛ kɛ journaliste ye k'a fɔ ko fɛn min tɛ baara ye mun bɛ mun kan ka don ba la anw dun jɔyɔrɔ u jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la sabula basigi o kan ka kɛ journaliste ka baara bere fɔlɔ 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 ye an bɛ nin tigilamɔgɔ ta nin waati in na Anula bonsoir.
Allo.
Oui Anula.
Le conquistador.
L'homme fort, comment allez-vous?
Ça va.
Gazaga, ça va, ça se passe bien?
Oui, ça va, et vous?
Ah oui, moi je vais bien par la grâce de Dieu à Kabbalah.
Je salue tout le monde.
Merci, ils sont tous à l'écoute.
Oui. Ainsi que les
belles. Merci, voilà. Merci, Seydou Gazaga.
Voilà, mille fois.
Adjarani.
Mais mon frère a fait le
pas. Abdoulaziz Boran, ça quoi, Rafouli Fiena?
Voilà, bon bah.
Où est-ce que tu
es?
Où est-ce que tu es?
Où
est-ce que tu es?
Où est-ce que
tu es? Où est-ce que tu es?
Où est-ce
que tu es? Où est-ce que tu es?
Où est-ce
que tu es? Où
est-ce
que tu
es? Où est-ce que tu Je viens de prendre le temps.
Ah, vous venez de prendre, hein?
Voilà, je ne sais pas quel est
le oui, dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse.
Ah, ah.
Voilà, on a donc cette thématique-là. Vous savez que toute la semaine, là, il y a des activités qui concernent la liberté de la presse au Mali.
Oui, oui.
Voilà, comment est-ce qu'il faut pour sécuriser le journaliste dans un monde changeant et dangereux? C'est là, c'est le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous.
Ah, bon, c'est pas rentré aujourd'hui.
Oui.
Moi-même, je me demande pas mon
si
c'est vraiment.
Quoi? Eh bien, du ça crache un peu là.
Quoi?
Je dis, ça crache un peu. Je ne vous reçois pas comme il le faut.
Ok, ok.
Ok, ça marche. Ça nous fera plaisir, M. Gadjaga. Merci. Voilà, on a des petits soucis de liaison avec notre cher ami Abdoul, pardon, Seydou Gadjaga depuis Kabbalah. Et nous devons croire qu'il va appeler encore à nouveau pour quand même pouvoir continuer dans ce débat et ensuite donner son point de vue par rapport à la thématique. Quelqu'un au bout de fil. Allô, Anula, bonsoir.
Allô?
Oui, c'est d'où?
Tu m'entends bien maintenant?
Maintenant, c'est parfait.
Ok. Je dis.
Oui.
Je disais vraiment que TRF, on vient de il y a des journalistes au Mali. Là, pour voir donc, à propos de la barre, c'est un travail d'homme. Parce que ne pas un vrai ou pas là.
Oui.
Qui ne répond pas au fait de.
Donc, RFR, d'où est-ce que la journaliste, nous avons un peu de quoi?
Voilà. Et puis, c'est un peu de mort pour le Niami. Je crois qu'au Mali, il faudrait passer par
l'analyse.
Et puis, faire moins une année.
Oui.
Dans une radio.
Dans une rédaction quand même.
Voilà, voilà, pour être.
Oui.
Mais il y en a, on connaît beaucoup qui ne sont pas passés par. Ce truc-là.
Oui.
Bon, on nous prenons le mot. En tout cas, parcours, mais il y a pas mal de gens.
Oui.
Que nous, on fait radio. Quand il y a radio, c'est ça.
Donc, vous, il y a un carabac ou il y a un quoi?
Voilà, donc, il y a un carabac.
Kassoro a donné à tout la formation, tout là.
Voilà, Traoré, moi, c'est pas pour te flatter, hein.
Oui.
Moi, j'étais beaucoup apprécié à travers cette.
Pardon?
Moi, j'étais beaucoup apprécié à
travers cette
question.
Ok.
À travers ta manière d'accueillir les gens.
D'accord.
À travers ta manière d'être avec les gens.
Ok. Merci, merci
infiniment. Bon journaliste.
Ok.
Bon acteur. Bon, ni au bora pour la bonne, ça tombe et pour être
fatal. Oui.
Ou bien de la.
D'accord.
Donc, nous, quand nous, 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 nous,
nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
oui.
Ce sont ceux qui doivent donner des informations réelles à son atteint.
Ça, c'est vrai.
Dorothy Mouna, un ennemi de ça, pourrait aussi m'en avoir. Ça, on m'en a vu.
Oui. Ça, c'est vrai.
Le rôle de kɛra an bila bagaw ye kɔfɛ ani gouvernants donner ɲɔgɔn na ka sɔrɔ t'a la quoi. Moi, c'est la plus ça.
D'accord.
Mais je dois dire Ala ka.
Amina, amina, Rabi Kajaga.
Ka baara ye min ye, parce que ni fɛn dɔw b'a la.
Oui.
Mais n'u ka fili dɔw k'a la, ou bien ka sɔrɔ baara.
D'accord. C'est bien noté. Merci, mon cher ami.
Okay, merci.
Voilà, donc nous remercions chaleureusement notre cher ami Seydou Gadjaga depuis Kavala. Il est vrai, nous avions des grands soucis hein, avec lui par rapport au retour. En tout cas, moi, je n'ai pas saisi grand-chose dans ses propos. J'ose croire que vous, au moins, vous avez saisi. Et depuis chez vous, le téléphone qui nous rapproche, c'est le 65 65 50 50. Vous êtes Sergio Liba dans votre émission dit le débat interactif du soir. Nous sommes lundi, début de semaine, sur le 21e jour du mois béni de Ramadan. Très bientôt, hein, voilà, nous allons donc dire au revoir à ce mois béni de Ramadan. D'ici là, essayons de multiplier nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, afin que cela puisse peser beaucoup dans notre balance le jour du jugement dernier. Qu'il en soit ainsi, nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers Djoliba, Bamako depuis Ségou, ainsi que ceux qui nous suivent également sur la page Facebook de Djoliba. Vous êtes très nombreux hein, à nous suivre sur ces différents canaux. Nous vous remercions infiniment. Nous sommes là pour vous. Et comme nous l'avons dit, cette semaine, c'est la semaine qui est dédiée à la liberté de la presse. Et le thème que nous avons, nous, choisi au niveau de Djoliba cet après-midi pour vous, est donc comment sécuriser les journalistes dans un monde changeant et dangereux. Voilà, c'est donc le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Vous voulez réagir à l'émission, appelez-nous au 00 275 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 comme au référent que nous avons fait quand bla j'ai l'air matelé nous y quand il s'est jamais n'a pas comme au la bi tenez mes clôtures les sabots samba flanim bon kling et donc sans vous ça ni on a deux trois mais en tout cas jemabe bo kalama kafoko et précis nous avons fondé un coup donc quand il n'y a bi en y a donc il a bla j'ai l'air voilà ni bien que n'y a rien qui a béni et qu'on a fondé le bla j'ai l'air effectivement au comme qu'on l'a là en y croyant monsieur le codi on a bi quoi là et Fred mené quand c'est la quête wasa ga siga kuna fundilo kuna nakisi kula tanga jamana kono jiyere kono jim beni lumula mala ne watin na fereg men dawal jimi saka yala saka siga journalist ko ni kuna fundilo no yi kaso ko kabara no ko bulu ko kisi no ku tanga ka bo nyanga ta chama ma ya ta kala jene watin na journalist be gela chama ne kono gela mbeta de ko kabara la tumandula pour que kasiga siga kuna funu soro gela bala kuna funu mina soro fene acharani fini adama la gelaye kumulola re fenta mi bo kon la e wa journalistu be gelaye ba de kono ferej menin de balu bim sa ken yala sa ka siga journalistu kon na kisi kula ta bien kono jiem mu yere koni be en tout cas centre kono ne wati nan sabla ni ata ka je fambe de kala wa journalistu du amana kala tu go tu lu de bitap na funu mini agonima ko di omo fo oskola ni wati na amma yere ka kuna funu dila bele bele fo no butale ke musa temini la Musa Temine Joroka Bondu Libaka programme Beladena Facebook no live chamanye ni Beladjele Musa Temine ka Baraketo we anadon dron dinyon Beladjele lo sabla kono kulun deni pi fo de tron ding ni sa Belata ambe Musa Temine fo na ka Barakala Beladjele ka fu ni na kuni chesiri kuni siliko ala ku kishi kutana ka journal so Beladjele fo dante fo limna malikono ani maliko ka ambe foli bele bele di engagement ni si do remani watna no be talike belebele dobre ka ale ko ni ga barab bin no ni wati na kata maw bo dibila ka no yila anyi yelena no talike tamsir jibate kan fo ortem ko no amba fo ka we ka fon fenke abekara ala nyana ale ka barade yini ni journaliste ka barade kata ko mun dugu non do kata sokobe sokobe ka bela ba kalama alna keswa wi abeka ni fem mun ke asara be ska kardena ala bulu amara li ya rabbi ala ka sara ke firdausi ka bela de info fem fem be ka nyuma ke to e ni wati ni na nous avons dit que nous avons la casse-ga fantôme de ce bateau de main à Sarabo, au Sarabo, à l'Ali, à Mera de l'Arabi, à la Kaubla de l'Insarani, journalistique à Baradé, journalistique à Baradé, casse-ga code de Gonon d'Akanema, Kassoima, de Golunda Mola, Kamola, Boko, Kalamakum, Dundu, Mola, Kasekamo, Kunu, Kabos Nola, Nga, Akake, Kassoma, Kenfitinae, ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye. Jurnalisi ka kumakan bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ farana ɲɔgɔn na de, ka mɔgɔw ka kumaw bɔ a da kɔnɔ bɛ se ka mɔgɔw kalan, nka jurnalisi man ka kɛ lamu ye ka mɔgɔw fara u t'o ka baara ye. An bɛ Ala deli yarabi, Ala ka hakili ɲuman di jurnalisiw bɛɛ lajɛlen ma, Mali jurnalisiw bɛɛ lajɛlen ye, k'u deli ko ni jamana n'a basigira jurnalisiw ka basigi, jurnalisiw jɔyɔrɔba de b'a la. Ni jurnalisi fana k'a bɛ jamana ɲagami, karama Musa siga t'a la, a b'a ɲagami. An bɛɛ ladeli Ala kana kuma foyi bɔ an da kɔnɔ min bɛ se ka kɛ fitina ye jamana yɛrɛ ma. Ka jurnalisiw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na k'u waleɲuman dɔn. Jamana ɲɛmɔgɔw fana ka kan ka fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ yalasa jurnalisiw ka se k'u ka baara kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la, u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ, u ka taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka se ka evenemanw bɛɛ kuvɛrituri kɛ ka sɔrɔ ma kɛ ni gɛlɛya ye. U ye ɲɛmɔgɔw fana ka baara de, sabula an y'o de fɔ, jurnalisi ni kunnafoni na n'a fɔ den an'a mansa surtout a bamuso de ko don. A mana kɛ cogo o cogo la, den mana kɛ cogo o cogo, bamuso bɛ den sira cɛ la ba. Kunnafoni mana kɛ cogo o cogo, a gɔnima a sumalen, jurnalisi bɛ taa a sɔrɔ ka taa bɔ a bɔyɔrɔ la ka di jamanadenw ma, ko jamanadenw kana to kunnafoni dibaliya la, sabula kunnafoni dibaliya o bɛna ni gɛlɛya caman ye jamana ma. An bɛ Ala deli Ala ka n ka jurnalisiw kɛ maa ye minnu n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ, minnu bɛ se ka kuma b'u da kɔnɔ sanga ni waati ka na ni basigi jamana kɔnɔ. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tɛnɛndon in mɛkalo tile saba san 2020 ani kelen, ka Segukaw fo, Segu Sido ani Balanzakaw fo dantɛ foli min na. An bɛ Sikasokaw fo, ka Kulukorokaw fo, ka Bamako sigida fɔlɔ fa sigida wɔɔrɔnan bɛɛ lajɛlen fo, ka taa Kati ka Katikaw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. N'an bɔra Kati an b'an kunda Kolokani kan, an bɛ taa Nɔnzɔnbugu, an bɛ Nɔnzɔnbugukaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati na. An bɛ taa Yegebugu ka Yegebugukaw bɛɛ lajɛlen fo. Katidrali la an bɛ aw fo dantɛ foli min na. An b'an kolonkolonin ka don Pongé, n'an donna Pongé, Pongé sugu kɔnɔna la an bɛ foli di nin waati ma Gaku ma, Alhaji Gaku ni kulo an ŋana k'a kɛra fama ye, ni ka wuladafɛ foli ye. Sunkalo an bɛ ladeli halisa Ala k'a tɔ timi ko ɲuman nɔgɔya ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ye. Ka aw bɛɛ fo, ka aw waleɲuman dɔn, aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin wagati na Joliba FM sanfɛ, nɛgɛjuru sira 65655555, bi ye tɛnɛn ye mɛ kalo tile saba san 2024. San o san nin don in bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛɛ ka di kunnafonidilaw ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Olu dun bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ yan jurnalisiw bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ. Ko fɛɛrɛ ni dabali jumɛn kan ka se ka kɛ walasa ka se ka jurnalisi kɔni la kisi kala tanga ka bɔ ɲagataw ma diɲɛ latigɛ yɛrɛ na ko kɔnɔna ma nin wagati na. Maa bɛ yen nɔ, an wula, bonsoir. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi. Denbaya dun?
Karamɔgɔ don.
Han?
Karamɔgɔ, karamɔgɔ don.
Ah, karamɔgɔ? Muntugulakaw don, basi tɛ yen nɔ kɔni?
Basi, alhamdulilayi.
Alhamdulilayi, Ala kana basi k'i la.
Awa, alhamdulilayi.
Bisimila, an tulo b'i la karamɔgɔ.
Aa, ko bi y'an ka don ye wa?
Han? Bi y'an ka don ye karamɔgɔ, awɔ.
Je suis désolé.
Désolé.
Vraiment. Juste de moi-même.
Et comment ça, karamɔgɔ, mun de bɛ yen?
Parce que actuellement, les journalistes sont devenus.
Actuellement, les journalistes sont comment?
Ils sont devenus des points.
Aïe, 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 moi j'ai des sérieux problèmes avec le retour avec karamɔgɔ. Le retour n'est pas aussi que ça à mon niveau, karamɔgɔ. Aïe, 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 ambe karamɔgɔ fo ni waati na ka waleɲuman dɔn. Fo yannɔ fo Muntugula sigi la, ka Muntugulakaw bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ sababuya la. Ni basi ma kɛ inshallah sɔni jamukan ka kuncɛ, n b'a dɔn karamɔgɔ ye maa min ye, a na don ka se ka kɔrɔfɔ tɔ la fan. Maa bɛ yen nɔ, an b'a fɔ sa.
Jedike.
Oui.
Les journalistes sont devenus les pions des politiciens.
Ils sont devenus des pions des politiciens.
Oui.
Et comment ça, karamɔgɔ?
Ah bon. Hakili yɛrɛ kan ka faamu.
Ah, ne b'a faamu dɛ, e ka walawala dɔɔni tan, an ka se ka tɛmɛ ta sɔrɔ la tantɔ.
Journalistiya ye fɔlɔ la jeli minnu tun bɛ yan.
Ah.
Jeliw, jeliw.
Jeliw.
Wala, n ko journalistiya ye kalan ka se.
Ɛ kun
y'o kɛ kiri. Ko ye kun jara pati.
Ɔn.
Ɔn mɛ olu ye kun jara pati de ko ta ni dilanni
de. Lamini, ne tɛ ka karamɔgɔ kɔrɔfɔ faamuya dɛ, gɛlɛya jumɛn de bɛ yen Lamini? Ne tɛ ka faamuya hali dɔɔni na. ayiwa an bɛ hakɛto ɲini kɛ karamɔgɔ fɛ, n t'a dɔn n'a sɔrɔ a yɔrɔ ka jan Muntugulara de wa yɔrɔ jumɛn, n tɛ ka kɔrɔfɔ in faamuya, dun ka kɔrɔfɔ in a bɛ n'a fɔ barika b'a la n'a sera ka don ka se ka walawala an ye, a bɛ diya an ye. An tɛ yan nɔ k'a fɔ ko kiritigi tɛ kɛ dɛ karamɔgɔ, kiritigi bɛ kɛ, bɛɛ bɛ kiritigi, hali ne yɛrɛ ni ne ma fɛn kɛ ka ɲɛ k'a fɔ ko o de ka ɲi, a bɛ mɔgɔ permete ni gɛlɛya ni bɛ fili mun na i ka bɔ fili kɔnɔ la. Karamɔgɔ ni sera ka don ka se ka kɔrɔfɔ tɔ lase a bɛ diya an ye, a bɛ bɛn an ma. Ala ka nɛgɛjuru nɔgɔya ye yalasa ka se ka kɔrɔfɔ lase, parce que a bɛ se ka kɛ maa caman bɛ fili kɔnɔ i ka kɔrɔfɔ in na, bɔ fili kɔnɔ la. Maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta. Anula bonsoir.
Allo.
Oui, Anula. Oui, Anula bonsoir. Voilà, l'ami nous tigila mɔgɔ fana ka nɛgɛjuru ma basigi. An b'a tigila mɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn. Ka an ka minnu bɛ k'an filɛ, minnu bɛ k'an suivi arajo ni bɔlɔlɔ bɔlɔlɔ lajɛlen sanfɛ, ka hakɛto ɲini k'u fɛ ko n'u bɛ weleli kɛ k'u ka hakɛto ka telefɔni ka arajo datugu pewu 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 pewu. N'o kɛra aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, kɔrɔfɔ bɛ sigi ka sɔrɔ ma kelen gɛlɛya. Mabe n'an b'o tigi ta. Anula bonsoir. Wa alekum salaam wa rahmatulahi. Karamɔgɔ a ka ɲi fɔlɔ kɔni, an ka continuer. Awɔ. Ahɔn. E ko k'u kɛra jumɛn ye sisan nɔ? K'u kɛra politisiyɛnw ka jumɛn ye? Politisiyɛnw ka piyɔn. Awɔ.
Awɔ.
Cogo jumɛn? Ahan. Ayi, ayisa halisa a bɛ ka tigɛ tigɛ lamini, halisa karamɔgɔ ka nɛgɛjuru bɛ ka tigɛ tigɛ. An bɛ hakɛto ɲini kɛ karamɔgɔ fɛ, ni ka sɔrɔ a bɛ ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira mun na, a bɛ se k'o change ka kɛ ni dɔwɛrɛ ye. An bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ, k'a fo ka waleɲuman dɔn, a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ la. Nin bɛ jamana kɔnɔ ko de fɔ, nin bɛ jamana kanu de ko fɔ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kanubaga ye. Karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. N'i sera ka nɛgɛjuru Bamako kura tuguni ka se ka hakilinaw falen falen ɲɔgɔn kan, an ka se ka a falen falen ka sɔrɔ o ma kɛ ni gɛlɛya ye, a bɛ diya an ye, a bɛ bɛn an ma. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65 65 55 55 kaladɔnniya n'aw bɛ weleli kɛ. Maa bɛ yen n'an b'o tigi ta. Anula bonsoir.
Allo.
Oui, Anula.
Anula.
Ça va, denbaya dun?
Denbaya
bɛ. Baasi foyi tɛ denbaya la, yɛrɛ dun?
Baasi foyi tɛ.
A ba tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
Ne tɔgɔ Kadija Jara Tumala.
Han?
Kadija Jara Tumala.
Kadija.
Awɔ.
I Jara.
Nse.
An tigi Tarawele bi.
Han?
N'an tigi Tarawele wulada in na.
E y'a ye.
Han?
Sumaworo bɛ yen.
Sumaworo bɛ yen na.
Ne Sumaworo bɛ yen na, o ye denmisɛnni jɛmu ye.
An bɛ n'i kan hɔrɔnya sa.
O ye denmisɛnni jɛmu ye.
Ayi. Ayi Jara.
Asoba.
Bisimila. Bisimila.
Aa, ne ka mun fɔra fɔ ye.
Awɔ.
Libansiw ka baara ye baara ɲumanba
de. Baara ɲumanba de don walahi, siga t'o la ne ba.
A bɛ mɔgɔ kunna dɔɔni bɔ kuma caman.
Cɛ.
Aa, nka mɔgɔ dɔw bɛ yen bi. Olu kɛlen bɛ ka zurunalisi kɛ feerelifɛn de sisan.
Feerelifɛn.
K'a feere.
Eske.
Min ye kojugu kɛ n'u o sɛbɛnna. N'o tigi ye wari d'u ma dɔrɔn b'u da bila yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na bɛɛ bɛ ka min tɔgɔ fɔ bi n b'a tɔgɔ fɔ dɛ Arafu Baki. A b'o ka baara tiɲɛ aw bolo dɛ.
E sugu di ne ba.
Ne ye 120 de d'a kun n'a ko ni bi ka ɲi bi ko ni tigi ka ɲi bi n'o wari d'a ma sini a bɛ yɛlɛma dɔ wɛrɛ kan.
Han.
A b'a fɔ k'o tigi ka ɲi.
E yɛrɛ fɛ o tɛ taa ni joona o joona sisan tɛ taa ni ɲɔgɔn ye kɛ.
Han.
N ko e yɛrɛ fɛ.
Han.
O waleya. Ani an ka baara. N ko e yɛrɛ fɛ o waleya n'an ka baara tɛ taa ni ɲɔgɔn ye kɛ.
N y'i faamu kosɛbɛ.
Ne ko.
Han.
Du fait que journaliste bɛ kuma 100 ni kuma 20 fɔ.
Awɔ.
N ko n'a ka baara tɛ taa ni ɲɔgɔn ye kɛ.
O ni baara tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ.
Awɔ.
Journaliste dɔw la kilenya de kama. Kilenya ni alikɔli tɛ yen k'o sɔn bɔ yen k'an bɔ kilasiri la.
Cɛ.
Mɛ n'o kɛra tanucɛ ye. Aa vraiment ala ka mali fasuba y'an kunna suru. Ala ka da tiɲɛ an kunna suru ayi journaliste kunna suru.
Ayiwa.
Ɲuman b'a la dɛ ɲuman b'a la aw bɛ na tuguni mɛ ala k'aw bolo kuma fɔ baara la.
Ala kuma min yɛrɛ bi yan ma o.
Ala kana aw bila sira jugu kan.
Ala kuma min yɛrɛ bi yan ma.
Ala kana aw kɛ minɛtɔ la.
Yarabi yarabi ala ko daw jaabi.
I ka dɔrɔmɛ 20 i ko i sigilen don wasi la.
Baasi tɛ.
Mais i ka baara tɛ ne ye. Ka miliyɔn tigi to yen n'a ka nkalon tigɛ. Bamɛntanya de don.
O ye tiɲɛ ye.
Wallahi hɔrɔn kurunin de don, Ala kana bɔ ne ta baya bada.
Ya rabbi ya rama. Ala ko dɔw jaabi i jara.
Amina rabbi.
An bɛ Kalabankaw bɛɛ fo.
Voilà, mais ne la sonne.
Merci.
Merci beaucoup.
Ok, bonne soirée. Voilà, ni mu ye an ba ye Khadijatu Jara, an bɛ Khadijatu fo ka waleɲuman dɔn. Khadijatu ye tɔgɔ belebele ye, nka Jara in sa, ayiwa an t'o lajɛ cogoya wɛrɛ la Lamine. Mabe na mo tigi ta, allo la, bonsoir.
Salaam ala Traoré.
Oui, a bɛ cogo di, ça va bien?
Ça va.
Kodi basi ye nɔ, denbaya dun?
Alhamdulilahi, basi foyi te yen.
Alhamdulilahi.
Seru don Ɲamakɔrɔ.
Seru Traoré.
Oui.
A kɛra tile fila ye ne balimakɛ.
Vraiment, a kɛra.
Fɛn t'i la?
Alhamdulilahi.
Ayiwa, Ala kana foyi foyi k'i la yarabi.
Bon, an bɛ lamɛnni na tuguni.
Walahi, an b'o dɔn Seydou. N
b'aw fo.
A diyara n ye.
Ka lɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen fo laminɛ.
K'a ka bi baabu ye jurunalisiw de kan.
A b'o de kan dɛ.
Bon, ne bɛ min fɔ. Mɔgɔw bɛ ka jurunalisiw caman kibiri. Jurunalisiw tɛ taa don mɔgɔ si ka i ka so ka t'i ka wari minɛ i ka so.
Han?
Ayi.
Ahan.
E bɛ bɔ de ka taa di u ma de, mɔgɔ de bɛ taa di u ma, u bɛ t'u fara ka o dɔnni ka kuma de, u t'a di mɔgɔ si wa duuru ka i ka so k'i ka wari minɛ ka tila k'i tɔgɔ tiɲɛ. Dɔnku ni min mɛn balawa da, o de mɛnna baladen da.
Ayiwa.
U bɛ jinɛwusu to yen, jinɛwusu de bɛ ka maliyɛn yɛrɛ de, c'est à dire minnu bɛ ka ko ninnu kɛ sisan, o ka maliyɛn yɛrɛ de ye, maliya yɛrɛ de kɛ quoi.
Maliya yɛrɛ y'a jumɛn lama ye tuguni.
Parce que maliya de ye nin cogo in ye quoi, donc ni bala bɛ mɔgɔ min ka kan na don min na, n'o tigi tɔgɔ ma jugu a la dɔrɔn, u b'a fɔ ko kaza ka jugu.
Ayiwa.
Donc ni a bɔra ale ka kan na don min na dɔrɔn, a b'a fɔ ko kaza ka ɲi.
Ɔhɔn.
Donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka sira ɲuman kɛ, Ala ka bɛɛ mɛn i ka baara la.
Alahu akibaru, min yɛrɛ bi.
U kana ko fura jugu la, ko bɛɛ b'i ka baara dɔn, donc n tɛ taa di mɔgɔ si ka i fɛ yen bi ka wari minɛ k'a dun.
Baasi tɛ.
Donc ni ne yɛrɛ s'u ma k'a fɔ ko n ka wari minɛ k'i ka kaza mago tɛ jɔ.
Ahan.
Donc k'u kɔni b'u bɔ jurunalisiw fɛ yen k'u ka baara kɛ.
Baasi tɛ.
Awɔ, n b'aw bɛɛ fo.
I Traoré.
Awɔ.
Ala ka wula hɛrɛ.
Amina yarabi.
An bɛ Seydou Traoré fo nin wagati in na k'a waleɲuman dɔn. Depuis ni yannɔ fɔ a sigiyɔrɔ la n'o ye Tereke ye. Ɲamakɔrɔ k'a ka Ɲamakɔrɔkaw fo. Adama Traoré ne yɛrɛ balimakɛ min fo i ka fasojɔ la i ka kanu na. Ka Koniba Togola fo a n'a ka madamu ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Dante foli bi na bi an bɛ jurunalisiw ka daga kɔnɔna la. Sabula an y'o fɔ san o san ni ɲɔgɔnna don in. O ye don kɛrɛnkɛrɛn ye minnu don kunnafonidilaw ma. Mabiyo Namu Tigita, a ni wula, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, très cher ami Mamadou Thiodo, comment allez-vous?
Oui, alhamdoulilah,
merci. Ça se passe bien à Banankoro?
Oui, bon, ça va.
Très bien, bienvenue mon cher ami.
Ok, en ce jour, journée internationale de l'Université de la Presse.
C'est bien ça.
Je vous souhaite une bonne fête. Je vais profiter du micro de la journée de l'Opma.
Oui.
Je rends hommage. Je ne sais pas si ça va. En l'occurrence, vraiment tous les emplacements de Rodouin. Ça fera journaliste de la Jelinka. Il y a des gens qui ont été réveillés en Rodouin. On nous dit qu'on va pas finir là.
Amin Arabi.
Par rapport à mon cher, à mon nom, surtout, quand on fait le bon temps, on va oublier le féminin.
Il n'a pas de
parce que lui, c'est très difficile. Il va être journaliste. Un meilleur journaliste ou bon abonnement. D'être journaliste. Ou de quoi un problème mal. Autorité au camp pour habiliter à la procédure. La canne sera au camp.
Tiens.
Un meilleur qui verra 5 à 10 au
moins.
Moi, je suis quoi en fait un bien mal quand même. Information dɔ bɛ yen an b'a mɛn kɔkanni. An b'a ɲini an ka autorité fɛ fɛn o fɛn de bɛ yen n'o ye information ye. U ka a priorité di an ka journalistes ma.
Tiɲɛ.
I bɛ se ka kibaruya jɛlen di an ma wagati kɔnɔ wagati min an sigilen bɛ kama.
Jamanadenw mɔgɔw b'o de la.
An bɛ mun fɔ a fɛn bɛɛ la. Journalistes bɛɛ tɛ. A dɔw. O de ye u ka kɛ cogo la cogo bɛɛ la. Kunnafoni jɛlen. Ka taa ta a sun kɔrɔ. O de fasodenw ma.
Siga t'o la.
Monsieur. Médecin kolon. An bɛ se k'o fɔ mais journaliste kolon bɛ jamana ci.
A bɛ ci dɛ, siga t'o la.
O de ye musulman ye.
Alahuma min. Merci mon très cher ami Mohamed Thiodo depuis Banankoro. Nous profitons de l'occasion pour saluer toute la population de Banankoro, Dialakoro, Jalakoroba, Salankoroba, voilà, nous les saluons tous. C'est nous, voilà, Mohamed Thiro, c'est un des fidèles auditeurs de cette émission du Le Débat Interactif du soir. Quelqu'un au bout du fil, allô, Anoula, bonsoir.
Anoula.
Oui, Anoula.
Traoré.
Vous êtes né?
Non.
Traoré, demain, Adoum.
Est-ce
que vous êtes là? Est-ce que vous
êtes là?
Alhamdoulilah, bismillah, n'est-ce pas?
Traoré.
Adjaran, y'est d'oré. Bela jele ful la mena fuseni
sama ka fo ga arma ta fo
sama ke na dama trawre bela jele klubi kana
o ko bi e kuda ku godo
e odo
de ba ku mi ko na ame ku la te dara ni ma ke bo ma
che
ni ya ke ni bande
hm
ta ke na hora ya
sikatola
ana ku mi ni se olu ni
unu fuli ka kan
baro bara
hmm
ko djibu bara djigo na bala
siga foto la fuseni
bon c'est per côté comme ko assume moi fena ditien
oui che
avec le fena ditien
hmm
bon ko bien mina ni amo ko ko na kile
hmm
ko mino mbala e ni rugu yere so
hmm
ande ob bella me
hmm
na kala ziba ni fetu na kiti la mai la mene do
ha
wa abbe su do ne do
hmm
na gongo aba de do
sikatula
wa arajo fete de na ngo na komi ta gudu do ne de
hmm
aba de do
sikatula
ta ni kan go tuba ta
hmm
ay e ko metri
hmm
e ko karam go mi da ka kala no da do
hmm
e di ga ma mon ne la ne ga na be ta do
che
Adaka.
Mhm.
Yo ko dona tena re, ko dona tena dopa.
Mhm.
Ira pro da dopa pro ye.
Siga foto la fuzini.
Na sen de de ni ro para ke bala ju. Mhm. Yo de kero ni na pare mala.
Mhm.
Ba o lu de la de mo kala.
Mhm.
Ha? O lu kon de la de pro ko mo kala.
Mhm.
O o de sen na.
Mhm.
Kaka kera ka ta awu fe.
Mhm.
Ni de ro ko ji.
Siga tola.
Na do bala lu kon de yitam bon den ti na go werto
hmm
o mo bala ambalan ti bala da to bal na mo to ko
amma soma
balan ko bala da to ko
hmm
la na wo de ni na ni ko nda
hmm
a o mo bala na bi aka tra ka
hmm
amma ha wa franci aka bara la
basite
ni ma ji mo ji wa tra ka
hmm
ana bo wa da la
basite
da au sene ga feveri
hmm
Buka ma barasulo ke bawa ke.
Hmm.
Bukan untuk apa?
Che.
Muka ma barasulo bela sura ada uli kau dia. Kau antara ni kan? Oh, bila tu umum kono utuh kono ubolo kono.
Hmm.
Yang ni pun sura lah. Antara ni macam ni.
Che.
Bela sura dia buka kata mau apa?
Hmm.
Tak kembali ni je. Ma ke jenis ni ni.
Aman nuga wallahi.
Dunia budak nak tegak tegi.
Hmm.
Dunia ni budak nak berat berat juga dah.
Siapa foto lah fuzini?
Ma ke jenis.
Hmm.
Lamifo
Traoré. Ajarani. Traoré ala ka foli man nyonté kuma la ma fo foni tété kuma ka galé fo ka fo ka galé. Safla ni Congo ka ba ni modo fi manga sala ni do jimanga sala. Ñu le fo en ce ko tan. Sanga an wati ala ni han karam go bu la ko sin sawu ni en fañ mo mun be jom kan fon la no ni ala ka djeng kuma ba atina do anda kono ka se o ma. Anga kuma bla jile mi tali ke jamana baski di kan jamana ka nyenta onga korfo bitaw ka mabe woni mo gatina mo tikita Allah bonsoir wa
allo allo ande traore
adama
wa
i traore dimba dum
wa da be sulu alhamdulillah
alhamdulillah adama lakana fuykila
amba ande bela jale so
bela jale fulla min adama
wa ko den bara bara ta ya ko dar ke fulla
al jaray fitin klubi kana
ane lazim
a klubi kana
tawo bela jale
bela jale fulla min adama
ba ba tara wo beta be journalist ou gane
hmm
o wete Allah kana cho no ga bara kono
voilà surtout quand me jamana mon kono me jemu ira kono sa jemu lo mu lambala
ah
hmm ama bas ki fiu ah
wa o bani o kuma tara la wa jora journalist ou Allah kana kula ta
hmm
tara re mera sta ga lo dama da re
hmm
ni mali journalist ya gele ya boni
ina fo jume
ah solo
hmm
Journaliste d'Enzani Chamami ga wole sira toko ga dae neva dro formation mandale
formation mandale
toko ga dae ne formation mandale
aywa basite folo
o dae
hmm
bon organe minnu yɛrɛ bɛ yen n'a fɔ journal ninnu ou bien radio so walima télé so misaliyala ni baarakɛla ta m'olu bolo i b'a sɔrɔ u yɛrɛ caman sara b'u sentɛgɛ de la sinon organe yɛrɛ tɛ warida dɔw la e bɛ se ka taa denbayatigi fara ɲɔgɔn kan courage kɛra a la cogo o cogo a kɛra siɲɛ fɔlɔ ye cogo o cogo kɔnɔbara fana bɛ hɔrɔnya kɛ dɛ
siga t'o la
o la tuma caman i b'a ye caman bɛ sira minɛ mais sira bɛ taa jɛn a bolo tuma dɔ la an minnu ye auditeur ye an kan ka lamini ɲininkali de kɛ karisa tun bɛ nin sira in kan mun de y'a jɛngɛ
walahi
sɛbɛn ye tuma dɔ la i b'a fɔ i tɛ kɛ miɲɛtɔ ye ja o cogo o cogo an bɛ jamana min na kungo tɛ ban
siga t'o la
i bɛ surtout journal d'investigation mɔgɔw yɛrɛ olu dɔw bɛ se ka kuma dɔ mɛn dɔ kan i y'a sɔrɔ e taara e bɛ se ka kuma dɔ mɛn ne kan e bɛ ne wele fɔlɔ ka ne ka numéro ɲini fɔlɔ o ye sɛgɛn dɔ ye
walahi
ka ne wele adamaden kuma dɔ mɛn i kan ale dun kan ka sɛbɛn n ka journal la yalima a bɛ cogo di n'i ka kuma a dɔw la ko bɛ ne mun fɔ n kan ne b'a fɔ n ko n'a y'i diya cogo o cogo i k'a kɛ ten parce que a dɔw la a bɛ kɛ ne kɔnɔ e bɛ na ne sɛgɛsɛgɛ de ka wari dɔ minɛ n bolo o la ka n ban ka fɛn in sɛgɛ quoi bon o la ni ne ko a ye jaabi mais ni e y'a sɛgɛ wagati min na ne kanubaga dɔ b'a fɔ ou bien n b'a fɔ olu ye ko a ye kuma sɛbɛn na ka sɔrɔ a ma n yɛrɛ wele ka n ka vɛrisɛ ɲininka bon dɔw la o y'a sɔrɔ journaliste y'a wele mais komi ale bɛ lamɛn dɔɔni a b'a fɔ a kanubaga olu fana wuli k'a fɔ ko non u ye fɛn sɛbɛn a dɔw la u bɛ taa ko droit de réponse mais droit de réponse in ale tɛ se ka organe in na dɛ ale bɛ taa journal wɛrɛ de ta ale ni journaliste minnu ka di a bɛ t'o de ta bon i b'a ye wa yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na e bɛ dɔ sɛbɛn o tigi bɛ dɔ sɛbɛn e bɛ dɔ sɛbɛn o tigi bɛ dɔ sɛbɛn
o fana y'a damana gɛlɛya ye
et puis i b'a dɔn o la sisan ni min bɛ yen ni baaraɲɔgɔn na n'aw taalen no ka ɲɔgɔn minɛ e fana kan ka wuli ka se o tigi ma ah ne tun ye karisa wele a filɛ ka vɛrisɛn min fɔ yen a ma sɔn k'o fɔ ne ye mais ne ɲɛ b'a la e ye vɛrisɛn wɛrɛ sɛbɛn mais komi ale b'a fɛ k'i fosi ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ ka kɛlɛ to ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon an b'a kɛ cogo di
ayiwa
bon i b'a ye manque formation fana kama o yɛrɛlɔbaya bɛ kɛ dɔw la ne ye wele komi i m'a fɛngɛ bon an ka taa ne ye kalimu kalatigi de ye ne ka kumakan bɛ se yɔrɔ min na e ta tɛ se i b'a ye o kɛlɛ bɛ to yen bon finalement a bɛ taa dabiri journalistes de da la
siga t'o la
parce que ale taara nasɔngɔ di min ma n'o bɛ ale ma jamu ye e fana bɛ ka e bolo k'e b'i ka tiɲɛ kan tiɲɛ tɛ ɲini ka dɔn o gɛlɛya fana dɔɔnin b'a la. Sinon ni organe ye sara ɲɛnama bila u ka baarakɛlaw ye sisan i b'a ye hali conférence de presse bɛ kɛ mɔgɔ tɛ journaliste dɔw tɛ sɔn ka taa k'u bɛ a ta k'a diffuser parce que u b'a ye télé tɛ mɔgɔ min na an bɛ se ka kuma ta k'a fɔ an ka radio la cogo
min
parce que waati b'a sɔrɔ u yɛrɛ saralen don hali ni sara parce que nin wari sara ye min ye min bɛ d'i ma hali n'a t'i ka dépense bɛɛ bɔ mɛ a bi i kan hɔrɔnya dɔɔni quoi min b'a t'i tigi tigɛ ja.
O ni kisi ka bɔ fɛn caman kɔnɔna la.
Oh, mais e m'a ye sisan tuma dɔ la ni a mɛnna conférence de presse yɛrɛ ma kɛ fo journaliste dɔw bɛ aw jɔ wa.
U bɛ presser ka taa.
Parce que fɛn sɔngɔnin min bɛ di u ma ye. O b'olu permettre u bɛ dɔɔnin kɛ.
Oui.
Bon o bɛ i b'a dɔn o de la système dɔ bilalen don en place tiɲɛtigi yɛrɛ kɛ man di k'i firifiri a ka tiɲɛ kɔnɔ. Surtout ka taa fisa Bamaɲi ɲɛmɔgɔw cayalen don o cɛla min ninnu parce que u ko ko n'i ye bagi sɔrɔ. Ka taa wagati dɔ baara san kelen wa ubiyɛn wagati joli k'o kɛ ɔrgani dɔ la k'i bɛ se k'a wele ko journaliste.
Donc adama kumana surunya la kɛ. N'i bɛ fɛ ka journaliste sécurisé. Ni journaliste dɔ ka i bɛ fɛ ka journaliste sécurisé. Fo baarakɛyɔrɔw de mɔgɔw de ka journaliste yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ mun bɛ se ka permettre a kana taa kɛ gerebu ye kɛ.
Voilà fo olu yɛrɛ de ka bila a ka minɛn kɔnɔ walasa a kana taa kɛ gerebu ye wala cɛ farinw bɛ dɔn jitɔw bɛ dɔn. Minnu fana donnen don a la parce que n tɛ baara la.
Allo allo oui Adama an tulo b'i la.
Voilà allo voilà fɛn bɛɛ donnen don miɲɛtɔya kama. Olu bɛ woloma ka b'o la organisme yɛrɛ bɛ se ka ɲininkali kɛ.
Cɛ
ah karisa ne bɛ k'e sara ka ɲɛ mais e nalen don kuma fɔ ne ka arajo sanfɛ ou bien e nalen don kuma fɔ ne ka journal kɔnɔ min tɛ tiɲɛ. Yalima e b'a fɛ ka ne de gɛn wa. O la ale yɛrɛ se k'i défend i mago jɔra mun na m'a k'i ye. E bɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ min n'i y'a kɛ a b'o sɛbɛn.
Adama i b'a dɔn baara in ma nɔgɔn koyi.
N'i y'a diya a b'o fɔ e ka organe da.
O ye tiɲɛ ye.
Mɛ gɛlɛya fana bɛ caman kan.
Non i ye mun fɔ.
Bon.
Barikaba de b'i ka kuma in na sabula ne yɛrɛ delila ka activité dɔ kɛ ne yɛrɛ.
Bon.
N ye RFI mɔgɔw wele ka taa n ka événement couverture kɛ.
Awɔ.
Ko ka le gars est venu pour couvrir l'événement. Donc n y'a fɔ a ɲɛna n ko n bɛ joli le d'a ma. Awɔ. O ye RFI ka ciden ye quoi.
Awɔ.
A ko ne ma k'ale tɛ wari minɛ ne bolo. Ayiwa n bɛ Adama fo nin wagati in na ka waleɲuman dɔn. Lamini n bɛ kɔrɔfɔ la se k'ale tɛ wari minɛ ne bolo. Ne ko n ko kun jumɛn tɛ wari minɛ ne bolo ko non k'ale bɛ sara RFI la nin de kama k'ale ka baara tɛ ka na wari minɛ ale ka baara ye de ka na kunnafoni ta ka a ta di u ma u ka se ka travailler ka se ka lajɛnsɛn diɲɛ ma ka se ka bɔ a kalama nin ko in tiɲɛna a binna ne da ka don sabula an bɛ journalisiya kɔnɔ an yɛrɛ bɛ boli boli fɛn caman caman nɔfɛ pɛrɛjɛmu ninnu ni fɛn fɛn ninnu mɛ nin don journalisi RFI journalisi ye ne jaabi ni kuma in ye tiɲɛ yɛrɛ la n taara n sigi n ye n da ka miiri n ko jaja n ko maaw tɛ man kan sabula n'i bɛ sara fɛn min kama i man ka fɛn wɛrɛ minɛ o kama tiɲɛ la nin ye waleya ye mun ka kan ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ journalisi tɛ dɛ i kɛra polisi o i kɛra juge o i kɛra fɛn o fɛn n'i bɛ sara fɛn min kama a man kan ne yɛrɛ kɔni fɛ i ka taa fɛn wɛrɛ minɛ a kɔnɔ fo n'a tigi y'a bɔ a di n'a ŋaniya la k'a fɔ ko n y'a d'i ma mɛ k'a fɔ ko sara de don je pense que o fɛn ninnu ka dabila fo structure mɔgɔw u bɛ baara kɛ jɛkulu minnu kɔnɔ f'olu de ka aw bila minɛn kɔnɔ min bɛ se k'i permettre k'i bɔ garibuya la sabula nin tɛ baara ye nin tɛ ko ye min bɛ se ka hali baarakɛla yɛrɛ ka danbe sigi a ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin kɔni ye témoignage ne yɛrɛ kun tɛnɛnen don ka mun kɛ bi dunya in fɛ ka ɲɛsin journalistes ma n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i bɛ baara o baara kɛ fɔlɔ moi je pense que i ka kanu i n'a fɔ Musa Tembene kelen bɛ k'a ka baara kanu cogoya min na sabula n'i ye fɛn kanu a ka ca ala fɛ ala bɛna sababu ɲuman k'i ye a kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa bɛ nin wagati in na n b'o tigi ta an wula bonsoir.
Voilà, voilà, à Nagajiru, tu verras.
Oui, à ce moment-là, voilà, voilà,
voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà,
voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà,
voilà, voilà, voilà, voilà,
voilà,
voilà, voilà, voilà, voilà,
voilà,
voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà,
voilà, voilà, voilà,
voilà, voilà, voilà, voilà, voilà,
voilà, c'est ça,
je l'ai dit, ma famille est malade pour
nous.
Avant, il y a des gens
qui
ont été malades. Il y a des gens qui ont été malades pour nous. Moi, je suis un journaliste. Les gens qui ont été malades
pour
nous, ils ont été malades pour nous. 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 Non, là, j'ai marre de ton investigation. Je n'ai pas de mots pour le connaître. Où est-ce que la barabba de Paul a voilà sa indépendance qui était la trappe? Comment il a journalisé un barabou?
Barabou.
Barabou, barabou, bizarre. Et c'est que l'on a fait ça, pour qu'elle le souhaite. N'italia là. Même mal là. Mais la hakila, mais la hakila, et qu'elle est là, comment on doit être un bon journal de
connaître? Tiens.
Bon, journal, il m'a articulé fait. Ni ne intéressé le Noël à connaître la vapeur. C'est un nom à y'a, c'est là où il fait les nœuds et c'est un numéro de ça, au journaliste ou boulot.
Tiens.
Pour la même réunion, on sera communiqué. Vous voyez, ma journal n'a pas été dans un terrain de l'union en boulot. Et aucun nom, bon, il n'y a pas un journal pour. Il va y aller, et il y a un article de ce qu'il y a, n'est-ce pas, 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 n'est-ce
pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce u kɛra sababu ye ka kɔngɔ bɔ jamana joli kan.
A ka ca.
U kɛra sababu ye ka kɛlɛjugu ta ka bɔ jamana joli kan.
Walahi.
Hali y'a jateminɛ i b'a mɛn ko gani farima fɛn fɛn bɛ yen n ko kɔmikatɛri ɲɛnamaw de b'u bolo. Mɔgɔw de b'u bolo minnu bɛ kunnafoni ɲɛnama di u ma n'i nana nin wagati in nin bɛ se ka kɛ. Sika t'o la. N'i nana nin wagati in nin bɛ sɔrɔ n'i nana nin wagati in nin bɛ sɔrɔ.
O ye tiɲɛ.
Journalisiya mɔgɔ bɛ belebele san fɛn de ta sinɔ journalisiya kɔnɔ ka bon dɛ baara camanba de bɛ journalisiya yɛrɛ fana kɔnɔ. Jurasi dɔ b'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ɲɛsinnen don olu bɛ tugu miiritigiw yɛrɛ de kɔ sanubɔyɔrɔ la ka se ka sanuko fɛn fɔ.
O bɛ kɛ.
Dɔw bɛ sɛnɛ sira yɛrɛ de kan sɛnɛ bɛ kɛ nin cogo in na nin bɛ ɲɛ nin wagati olu de bɛ kɛ sababu ye ka taa don kalanbaga minnu tɛ fɛ ka kuma u bɛ se k'i ka sɛbɛnni lase u bɛ se ka kuma d'i ma kuma ka gɛlɛn e min ma walasa e ka se k'i ka dɔnniya sari. O bɛɛ fanga bɛ journaliste de la.
Baasi tɛ Adama wagati surunyara.
Amire an b'an sun tigɛ ka bɛn n'a bɛɛ ye sini.
Baasi tɛ Ala ka sini yira an na i Tarawele. An bɛ Adama fo tiɲɛ yɛrɛ la Adama ye denmisɛnnin ye nka Lamini Bukuta la bibliothèque dɔ a fana ye dɛ a bɛ fɛn caman kalama a n'a ka denmisɛnninya in an bɛ dugawu don de kɛ yala a bɛ si jan ani kɛnɛya Adama Ala k'o kalifa an la k'i fo ka madamu fo Ɲamakɔrɔ ka Ɲamakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo n'an donna Ɲamakɔrɔ foli belebele n b'o di ne yɛrɛ ka fitinin ma nin wagati in na n'o bɛ tali kɛ Lamini Kulubali la ale bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la régie la nin wagati in na an b'a fo dan tɛ foli min na ne bɛ a fɔ n'an ko nin kɔni na dansigi anga bikorofo bla jila ni ala man si jo na la si jo ka sinon inshallah aw ni aw ana nyon solo kanda do korofo la maska mulo la awi ambe aw be fo ni ga juro krafi wala de na radio fam fe tout metalike musa san wala sika su ko ga dangile amba fo ka wala mono ka madam fenen fo dante fo limina regi la ni wotina lamine kulbali ala ni de me ka sika daw sika nyon ga sika telephone bamba aw ni ni nyon sen augustin isubi amba fenen fo fo ka ta se franchement vincent ambi fenen fo sili mohammed sili bamani ni ko maso ko na bolma ngina do ma tawre ko mi na ma fo na ko o kam be chini wa salam
di a fo le débat du soir interactif.